Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața.
Suntem în zi de marți, 13 februarie. La microfon Liliana Barbăroșia
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi, urmează o zi limpede, considerabil însorită și fără precipitații sau capricii de altă natură.
Maximele zilei se vor alinia între 0 și 1 grad în nord, între 2 și 3 grade în zona centrală și între 4 și 5 Celsius în regiunea de sud.
Curtea Supremă de Justiție a decis la sfârșitul săptămânii trecute că dosarul penal în care controversatul om de afaceri Ilan Șor, primar de Orhei, este învinuit de fraudă și spălare de bani în proporții deosebit de mari, va fi examinat în continuare de Curtea de Apel Cahul. CSJ a acceptat astfel justificările Curții de Apel Chișinău, că nu este în capacitate să judece acest dosar. Punctul de vedere al juristului Vlad Gribincea, președintele Centrului pentru Resurse Juridice, asupra acestei situații, în convorbirea ce urmează peste câteva minute.
Apoi, în rubricile noastre matinale, Realitate cu Amănuntul și Jurnal de Corespondent, discutăm despre sătenii fără dinți din Republica Moldova și economia subterană bulgară.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Renato Usati spune că își va da demisia din postul de primar al orașului Bălți. Consiliul coordonator al audiovizualului a spus că radiodifuzorii s-au conformat în general noi legi privind antipropaganda, cum se mai spune. Iar în Transnistria a avut loc o campanie de strângere de semnături pentru rămânerea acolo a militarilor ruși. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Politicianul moldovean aflat de multă vreme în Rusia, Renato Usati, a anunțat că își va da demisia din postul de primar al orașului Bălți, a informat presa de la Chișinău. Usati a făcut anunțul la postul de televiziune TV8 aseară. El a spus că trebuie să demisioneze pentru că în momentul de față nu poate reveni acasă, iar orașul Bălți are nevoie de un gospodar la fața locului. Usati a mai explicat că, dându-și demisia tocmai acum, va facilita ținerea de alegeri anticipate locale și la Bălți în luna mai.
Подавая в отставку именно сейчас, в Бельцах будут досрочные местные выборы 20 мая, в единый день, который определил Центр избирком, как единый день досрочных местных выборов по всей стране.
Renato Usati este cercetat penal în Moldova pentru organizarea tentativei de omor a bancherului rus German Gorbunțov. El respinge acuzația spunând că ar fi o răzbunare politică, iar autoritățile ruse refuză să-l extradeze în Moldova. Consiliul coordonator al audiovizualului a spus că 90% dintre radiodifuzori au prezentat noi grile de programe adaptate la legea antipropagandă intrată în vigoare la 12 februarie. Acum trebuie să vedem dacă ceea ce este scris pe hârtie reprezintă realitatea, a declarat luni seară președintele CCA Dragoș Vicol la Publica TV. Parlamentul de la Chișinău a votat în decembrie legea care, fără să fie îndreptată explicit împotriva presei ruse, interzice, de fapt, emisiunile informative rusești. Autorii legii spun că este necesară pentru a pune capăt denigrării Moldovei în străinătate, dar criticii ei au calificat-o drept un atac împotriva libertății cuvântului. Autoritățile separatiste transnistrene au spus că au adunat peste 85.000 de semnături pe o petiție în sprijinul păstrării actualului format de menținerea păcii în stânga Nistrului, informează agenția rusă de știri TASS. Potrivit Anei Volkova, consiliera liderului de la Tiraspol Vadim Krasnoselski, acțiunea este un răspuns la atitudinea ostilă a autorităților Republicii Moldova față de operațiunea de menținere a păcii și de prezența trupelor rusești în regiunea transnistreană. Volkova a mai spus că semnăturile dovedesc că pacificatorii ruși rămân un simbol al stabilității și păcii pentru locuitorii Transnistriei. Autoritățile ruse au început să examineze două cutii negre din avionul prăbușit duminică lângă Moscova, în vreme ce compania aeriană implicată a anulat toate zborurile cu avioane de același tip. Vicepremierul rus Arkadi Dvorkovici a spus la o ședință de guvern aseară târziu că echipele de salvare au găsit ambele cutii negre care vor ajuta la elucidarea cauzelor prăbușirii aeronavei de tip Antonov, soldată cu moartea tuturor celor 71 de oameni de la bord. Și politicianul de opoziție Mihail Saakashvili a acuzat Rusia, Georgia și Ucraina că vor să scape de el. Paza de frontieră ucraineană a spus că fostul președinte georgian a fost deportat ieri din Ucraina pentru că se afla acolo ilegal. Dosarul meu este o minciună totală. Putin, Poroșencu și Ivanișvili vor să scape de mine, a spus Saakașvili într-un video pe Facebook. Forțele de securitate ucrainene l-au reținut luni la un restaurant din Kiev, în apropierea sediului partidului său, și l-au dus la aeroportul din apropiere, trimițându-l în țara de unde intrase fără pașaport în toamnă, anume în Polonia. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa de internet a postului nostru de radio sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Nu pierdeți astăzi și emisiunea noastră de televiziune. Cancerul poate fi prevenit, afirmă protagoniștii noștri din mediul medical.
Ești așa o fată frumoasă și deșteaptă și tânără? Și ai îmblat 3 ani cu paiele în cap. Dacă te adresai la timp, erai sănătoasă și nu stai înaintea mea.
În fiecare an luăm la evidență în jurul la 300-330 de paciente. Este sigur că dacă pacienta vine în stadiu 1, 2 sau se adresează la medic în stadiu de precancer, atunci rata succesului este mai mare.
Cancerul de col uterin este printre puținele forme de cancer care pot fi prevenite.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Alexandru Canțir și Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, suntem în legătură directă acum cu Vlad Gribincea, președintele Centrului pentru Resurse Juridice. Domnule Gribincea, bună dimineața, mulțumim că sunteți alături de noi.
Bună dimineața, cu plăcere și bine v-am găsit.
Bună dimineața, domnule Gribincea. Așadar, după o considerabilă tergiversare, dosarul penal Șor Ilan va fi judecat în ordine de apel la Cahul. Curtea Supremă de Justiție a decis acest lucru după ce a acceptat argumentele Curții de Apel Chișinău că nu are capacitatea de a judeca acest dosar. În general, e o practică obișnuită sau frecventă în Republica Moldova să muți examinarea dosarelor?
Curtea Supremă de Justiție decide periodic astfel în astfel de cereri, iar motivul principal pentru astfel de strimutări sunt situațiile în care niciun judecător din instanța care trebuie să examineze cauza nu poate examina cauza.
Și e situația noastră?
Din adresarea Curții de Apel Chișinău către Curtea Supremă de Justiție rezultă că aproape 20 de judecători de la Curtea de Apel Chișinău nu pot examina cauza Șor.
Deci o instanță incompatibilă.
Da, potrivit conducerii Curții de Apel, nimeni nu are, de la Curtea de Apel nu poate examina cauza Șor. Nuanța este că la Curtea de Apel Chișinău există circa 60 de judecători. Și nimic nu împiedica conducerea Curții de Apel din ceilalți 40 să selecteze 3 judecători care să judece cauza.
Deci 60 ce se minte în acel demers, în acea explicație?
În Curtea de Apel Chișinău există aproape 60 de judecători. Dintre aceste 60, 21 sunt specializați în cauze penale.
De ce președintele spune că doar 21?
Păi aceștia 21 sunt specializați în cauze penale, ceilalți sunt specializați în alte domenii. Între aceștia 21, doar 2 pot judeca specializați în cauze penale, iar 19 ca și cum nu. Nuanța este că e practică răspândită când atunci când judecători specializați în alte domenii sunt transferați pentru a judeca cauze penale. E o cauză răspândită și conducerea Curții de Apel Chișinău nu a explicat în niciun fel de ce judecători nu a încercat să ia judecători, spre exemplu, specializați în alte domenii pentru a fi un judecător, de fapt, pentru a fi adăugat celor 2 judecători penali compatibili pentru a judeca cauza Șor.
Da, de ce așa, cum pare, în mod rezonabil sau cum mulți au apreciat, judecătorii, iată, de la Curtea de Chișinău, de Apel Chișinău, au preferat într-un fel să se distanțeze sau să se spele pe mâini? Cel puțin asta este percepția la generală, la nivelul, cum să zic, vorbind de societate.
Haideți să privim ce s-a întâmplat de fapt în dosarul Șor, de la o distanță mai mare. Cauza Șor a fost pornită, dacă nu greșesc eu, încă în anul 2005, adică era prima cauză penală pornită, înainte 15. Ca să fie pornită cauza 2015, înainte ca să fie pornită cauza Platon sau cauza Filat. Cauza Filat și cauza Platon deja s-au finalizat. Chiar dacă au fost pornite ulterior, iar oamenii execută sentințele penale. Cauza Șor, cauza în care domnul Șor se pare că și-a recunoscut vinovăția, adică e o cauză relativ simplă, se tergiversează prin instanțe. A fost trimis în instanțe mai târziu, a fost examinat într-o perioadă mai lungă de timp.
Traducătorii
n-au putut să traducă hotărârea la timp. Acum vedem că judecătorii curții de apel nu vor să examineze cauza. Lucrurile astea puse cap la cap, unui observator bine informat și cu bună credință, chiar îi permite să își facă concluzii că e ceva strâmb la mijloc.
Concluzia noastră care ar fi?
Eu cred că judecătorii se tem să examineze astfel de cauze. Și acest lucru nu este valabil doar în privința cauzei Șor. Acest lucru a fost văzut și în privința cauzei Filat și în privința cauzei Platon și în privința altor cauze sensibile din punct de vedere politic. Foarte mulți judecători se abțineau de la judecarea cauzelor. E un indicator foarte clar că judecătorii nu sunt pe deplin independenți în această țară.
Conform legii, CSJ poate strămuta judecarea unei cauze penale de la o instanță la alta, în cazul în care, și aici citez, prin aceasta se poate obține soluționarea ei obiectivă, rapidă, completă și se asigură desfășurarea normală a procesului. Se presupune în cazul respectiv că aceste condiții sunt întrunite, dacă vorbim de curtea de apel? Există suficientă certitudine în acest privință?
Aici certitudine nu cred că există. De ce? Fiindcă, în primul rând, să obține oare prin aceasta o examinare mai rapidă a cauzei, am dubii, deoarece cauza Șor este una relativ complexă, în care sunt și marturi, sunt și mai mulți procurori, mai mulți avocați, toți aceștia acum vor trebui să călătorească la Cahul pentru fiecare ședință. Aceasta, de fapt, va îngreuna examinarea cauzei. Era mai simplu să examinezi cauza la Chișinău, mai rapid cel puțin. Asta e prima. A doua, în ceea ce privește obiectivitatea, există o practică, cred că constantă în astfel dosare, să înceapă de a recuza judecătorii care sunt numiți pentru examinarea cauzei. La Cahul sunt ceva mai mult de 10 judecători. Și există o șansă mare că câțiva judecători ar putea fi recuzați și se poate întâmpla situația că nici la Cahul să nu mai aibă cine judeca cauza. Întrebarea mea, chiar dacă acceptăm că Curtea Supremă a dat o soluție întemeiată, deși nu mi se pare așa, de ce n-a trimis cauza la Bălți? Sunt mai mulți judecători. Și nu există probleme cu la incompatibilitatea judecătorilor la prima vedere.
Și de ce?
Și distanța e mai mică. Nu știu, Curtea
Dar
Supremă
de ce Cahul?
Nu a explicat. Nu a explicat Curtea Supremă niciun fel decizia sa în acest sens. Iar practica din ultimile dosare era să trimite de fapt cauzele la Bălți și nu la Cahul. Unii distanță mai mică, unii judecători sunt mai mulți.
Da, impresia iarăși vorbesc de impresia generală a nivelul societății, este că această situație în general este creată artificial. Dacă, iertați-mă, dacă admitem că este așa, nu este cumva, pe lângă ce spuneați dumneavoastră, că e vorba de frică, nu este cumva o problemă pentru sistemul judecătoresc în general?
Problema dacă foarte mulți judecători se tem, asta e o problemă generală de sistem. Și atunci, dacă ei se tem, cum putem conta că hotărârea lor în această cauză ar putea să fie pe deplin independentă și imparțială și întemeiată?
Decizia de mutare nu are cumva și un aspect selectiv în acest caz, de vreme ce Curtea Supremă a respins anterior, în cazul Platon, de exemplu, cererea de mutare.
La prima vedere s-ar putea conchide că nu, deoarece drept motiv pentru strămutarea dosarului la Cahul, la dosarul la cauzei Șor, este că judecătorii au participat deja la examinarea cauzei Platon. Adică până la examinarea cauzei Platon, judecătorii erau compatibili. Iar după examinarea cauzei Platon, ei erau incompatibili. Nu cred că întrebarea dumneavoastră, pur juridic vorbind, stă în picioare. Este totuși o altă nuanță la mijloc, că trebuie să privim realist la lucruri. Sunt mai multe cauze penale împotriva și a domnului Șor, și a domnului Filat, și a domnului Platon. Și dacă urmărim logica Curții Supreme de Justiție și spunem că persoana care examină judecătorul, care a examinat o cauză, nu mai poate examina a doua oară o cauză similară, ceea ce nu este o practică răspândită în Europa, apropo. Nu poți examina exact aceeași cerere, aceeași cauză, dar o cauză similară poți. Atunci se poate întâmpla situația încât în curând nu vor mai exista judecători la curțile de apel care să judece astfel de cauze. Și atunci ce facem urmărind logica asta?
Ridicol, nu?
Ce sunt straniu?
Pentru o clipă doar să revenim la motivele invocate de Curtea de Apel. Avocatul inculpatului, Iulian Balan, e soțul șefei secretariatului Curții de Apel Chișinău, Lilian Balan, funcție care asigură asistența organizatorică și administrativă a curții. Acest fapt, iată, invocat ca motiv, putea discredita procesul din punctul dumneavoastră de vedere?
Straniu cel puțin acest argument, deoarece nu cred că cineva din secretariat ar putea și ipotetic să influențeze judecătorii. Dar chiar dacă acceptăm că acest argument este unul valabil, atunci întrebarea era de ce până acum acest argument nu a fost invocat, deoarece Curtea de Apel Chișinău a invocat de mai multe ori, a examinat de mai multe ori demersuri de arestare a domnului a domnului Șor. Și atunci acest argument tot exista, dar atunci acest argument n-a fost invocat, rezultă că atunci judecătorii puteau fi influențați.
Da, multe întrebări fără răspunsuri. Observațiile jurnalistice, domnule Gribincea, cel puțin, arată că în societate această poveste este percepută ca suspectă și scopul ar fi de a-l scoate basma curată pe inculpat. Dumneavoastră, cum priviți astfel de speculații?
Da, bineînțeles că aici discutăm despre aparențe și speculații, dar chiar și aceste aparențe, dacă sunt cât de cât logice, nu pot adăuga încredere în justiție. Conducerea justiției spune că ea vrea să sporească încrederea în justiție. Prin astfel de fapte, de fapt, ea zădărnicește orice efort de sporire a încrederii în justiție.
Domnule Gribincea, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață, pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, juristul Vlad Gribincea, președintele Asociației Centrul pentru Resurse Juridice, intervievat la Europa Liberă.
Șapte și 18 minute, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțir și Liliana Barbăroși. În câteva minute, realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor cu Mircea Țicudean.
Politicianul moldovean aflat de multă vreme în Rusia, Renato Usatăi, a anunțat că își va da demisia din postul de primar al orașului Bălți. El a spus că trebuie să demisioneze pentru că în momentul de față nu poate reveni acasă, iar orașul are nevoie de un gospodar la fața locului. Usatăi a mai explicat că dându-și demisia acum va facilita ținerea de alegeri anticipate locale la Bălți în luna mai. Consiliul Coordonator al Audiovizualului de la Chișinău a spus că 90% dintre radiodifuzori au prezentat noi grile de programe adaptate la legea antipropagandă, intrată în vigoare la 12 februarie. Acum trebuie să vedem dacă ceea ce este scris pe hârtie reprezintă realitatea, a declarat luni seară președintele CCA Dragoș Vicol la Publica TV. Autoritățile separatiste transnistrene au spus că au adunat peste 85.000 de semnături pe o petiție în sprijinul păstrării actualului format de menținere a păcii în stânga Nistrului, a informat agenția TASS. Potrivit Anei Volkova, consiliera a liderului de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, acțiunea este un răspuns la atitudinea ostilă a autorităților moldovene față de operațiunea de menținere a păcii și de prezența trupelor rusești în regiunea transnistreană. Autoritățile ruse au început să examineze două cutii negre din avionul prăbușit duminică lângă Moscova, în vreme ce compania aeriană implicată, Saratov Airlines, a anulat toate zborurile cu avioane de același tip din flotila ei. Vicepremierul rus Arkady Dvorkovich a spus la o ședință de guvern aseară că echipele de salvare au găsit ambele cutii negre și că ele vor ajuta la elucidarea cauzelor prăbușirii aeronavei, soldată cu moartea tuturor celor 71 de oameni de la bord. Și politicianul de opoziție Mihail Saakashvili a acuzat Rusia, Georgia și Ucraina că vor să scape de el, dar și-a îndemnat suporterii să-și păstreze calmul după ce a fost deportat ieri de Ucraina în Polonia. Paza frontierei ucrainene a spus că fostul președinte georgian a fost îndepărtat din Ucraina pentru că se afla acolo ilegal. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere, interviuri, relatări și așa mai departe, găsiți și pe internet la europalibera.org.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio
sau un video
pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio,
dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Cea mai proaspătă ediție este despre un șef de stat, cel de la Chișinău, care îl vizitează frecvent pe cel de la Moscova, dar niciodată nu l-a primit acasă. 7:22, ne uităm ce scrie presa acum. Nicolae Negru, editorialist la Ziarul Național, consideră că guvernul Filip are un mare eșec, cel că nu a reușit să restabilească relațiile de încredere cu Uniunea Europeană. Vă mai amintiți de perioada când ne vizitau Merkel, Biden, Barroso, Tusk și întreabă cititorii Negru? Nu se va mai repeta. Merită să ne amintim însă ca să ne dăm seama cât de mult am regresat în opinia comentatorului. Nu doar adoptarea sistemului electoral mixt în pofida recomandărilor Comisiei de la Veneția ar fi cauza, ci motivul principal ar fi, la părerea sa, furtul miliardului. Încercarea guvernării de a simula căutarea miliardului este o nerușinare, scrie Negru. Petru Bogatu publică pe deschide.md un comentariu în care caută semnificații, citez, pe cât de profunde, pe atât de emotive, în gestul unor localități moldovene de a semna declarații simbolice de unire cu România. Un început al unirii de jos, realizată de oamenii de la țară, vede autorul în acest demers. Declarațiile ar arăta că unionismul nu este o construcție intelectualistă și politicianistă, la părerea lui Bogatu, dictată de sus, ci o predispoziție populară. Și Galina Vasilieva de la newsmaker.md este ironică în raport cu autorii legii antipropagandă intrată luni în vigoare. Specialiștii moldoveni în spălare de creier au scăpat de concurența rusă, am citat din articolul ei. Democrații au izbăvit poporul de propaganda externă, iar cea internă înflorește luxuriant, scrie jurnalista. Ea mai menționează că dușmanul extern a fost întotdeauna o bună acoperire pentru putere, iar acum, în opinia autorii, dușmanul, între ghilimele firește, va fi căutat în interiorul țării. Mai multe, doamnelor, domnilor, căutați în presa de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ori de câte ori merg în câteva sate din nordul Republicii Moldova, mă izbește absența dinților la oamenii relativ tineri. Are omul doar 45-50 de ani, iar gura este știrbă. Mai tuturor oamenilor trecuți de 50 de ani, pe care i-am întâlnit în ultimii ani în satele din nordul Republicii. Le lipseau câte 2, 3, 4 dinți din față. E de presupus, prin urmare, că nici situația măselelor nu era la ei mai bună. Gura știrbă îți iese mereu în cale în aceste sate. Nu pensiile mizerabile, nu casele părăsite, nu drumurile desfundate, nu fântânile cu apă sălcie, nu fețele bronzate și brăzdate de riduri premature, ci gura știrbă este detaliul care mă apucă de ochi în satele moldovenești. Gura știrbă este în Republica Moldova cartea de vizită a provinciei. Și dacă e așa, ar trebui să ne punem foarte multe întrebări, pentru că explicația nu se reduce doar la sărăcie. E și un soi de nepăsare la mijloc, poate. E și un soi de frică, poate, de stomatologii autohtoni, căci am mai auzit povești cu dentiști care ciopleau în dinte cu barda. Sau poate asta e moștenirea noastră genetică și nu mai e nimic de făcut. Am remarcat un amănunt. Mi se pare inacceptabil. Nu știu ce s-ar putea face. Voi ce ziceți, stimați ascultători, trecuți de 45 de ani?
Un raport femeii situează Bulgaria pe primul loc la evaziunea fiscală, relatează de la Sofia Petiopetkov.
Raportul femei, care cuprinde 158 de țări, constată că în perioada după 1991, dimensiunea economiei green, Bulgaria variază între 25,8% și 35,3% din valoarea produsului intern brut. Dintre țările europene nemembre ale Uniunii Europene, numai Rusia și Ucraina au un sector gri mai mare, peste 38%. După acest indicator, țara la sud de Dunăre se apropie de Pakistanul și de majoritatea statelor africane. Țările din Europa de Sud-Est stau mult mai bine de Bulgaria în raportul femei. Turcia, cu economie gri evaluată la 27,2%, Croația 26,5%, România 26,3%, iar Grecia se prezintă cel mai bine în zonă cu 21,5%. În Europa conduc Elveția, Austria și Luxemburg, respectiv cu 6%, 7,1% și 8,2%. Autorii raportului sunt Leandro Medina și Friedrich Schneider. După cum afirmă Kamen Kolev, vicepreședinte al Asociației Industriașilor din Bulgaria, BIA, cele mai frecvente practici pe piața muncii sunt munca la negru, neplată sau plată unor contribuții sociale scăzute și oferirea de mită. BIA a propus introducerea ordinelor de plată pentru achitarea impozitelor și a contribuțiilor sociale pentru companii și instituții publice, măsură care ar reduce într-un mod simțitor cheltuielile sectorului public. Opoziția afirmă că în ultimii ani contrabanda de mărfuri supuse accizelor, țigări, băuturi alcoolice și produse petroliere se menține la cote foarte înalte. Pentru prima dată după 2010 nu a fost îndeplinit cu peste 25 de milioane de euro planul național pentru colectarea accizelor. Față de 2009, numărul de țigări desfăcute într-un mod legal în 2017 este cu aproape 50% mai mic. Aceasta se explică prin creșterea contrabandei. Anul trecut, vămile au confiscat numai 3 tiruri cu țigări fără banderole fiscale, ceea ce este foarte puțin. O parte din țigările fabricate în Bulgaria se exportă pe hârtie, dar de fapt se vând în țară fără banderole. Pierderile de pe urmă contrabandei sunt evaluate la 5 miliarde euro pe an, după cum afirmă Institutul American Global Financial Integrity. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 și aici se încheie ediția matinală a emisiunii Europei Libere Moldova la ora 7.
Nu uitați, ne reauzim la 19 la ediția de seară a emisiunii și la ora 21 când difuzăm sinteza zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena.
Toate emisiunile Europei Libere sunt și pe internet la europalibera.org, unde puteți descărca și aplicațiile pentru telefoanele mobile. Alexandru Canțir și Liliana Bărgoroșie vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.